террордук чабуулдарда 3000 жакын адам курман болгон. Ири террордук чабуулдан соң АКШ Ооганстанда антитеррордук операция баштап, Кыргызстанга коалициянын аскерлери жайгаштырылган. Антитеррордук коалициянын аскердик базасы дегенде Ганси аталса, азыркы кезде транзиттик борбор деп аталып келатат. Аскердик базанын жайгашуусунун таржымалы анын мааниси туурасында Азаттык коомдук ишмери Ишенбай Абдразаков маек курган. Чогуу тыңдасак. 2001 жылы 11 сентябрда АКШдагы окуядан бери 10 жыл болуп калды. Анан айтсаңыз, ошондон кийин 2001 жылы биринчи жолу АКШ келди Кыргызстанга. Сиз ошол убакта көз салып турдуңуз да, ар кандай карама каршылыктар менен келген.
Эми карама каршылык дегенде кайсы мааниде айтып атасың? 2001 жылы Нью-Йоркто болгон окуялар, Вашингтондо болгон окуялар бүт дүйнөдө бир мындай бир шок пайда болгон да. Ошол кезде бул терроризм деген нерсе кандай ушундай коркунучтуу нерсе дегенди мындай сезип бүт дүйнө дээрлик ошол Американын жанагы антитеррористтик коалициянын жасаган иштерин колдогон. Мына ошол кезде бизди деле мына бир партнерубуз Россия баш болуп калгандардын баары колдон келишинче ушу жардам беребиз, ошол жанагы терроризмди, Аль Кайданы мындай анын канатын кайрыш үчүн деп бир макулдукка келген да. Мына ошол кезде келишим менен бияка келген, бирок бул Америка жөнүндөгү бизде пикир илгертен бери калыптанып эле аны бир желмогуздай көргөн адамдар да болгон. Ошолор муну көп жактырган эмес, бирок мамлекеттик кызыкчылык менен караганда бул туура болгон. Мына ошол кезде келишим менен келип булар мына Манаста жанагы азыркы мындай транзит пункты деп атпайбызбы, ошону бияка орнотушкан.
Бирок айтсаңыз, эмне үчүн Американда Кыргызстанды тандап алганда Тажикстан Казакстанды эмес, Кыргызстанды тандап алышында эмне себеп?
Кыргызстан менен Казакстанды ал адегенде Америкалыктар жана Өзбекстанда деле бир базасын курган, анан кийин мындай араздашып кетип ал база жабылып калган. Биз ошол кезде башка өлкөлөргө караганда мындай ачыгыраак, мындай ички акыбалдагы тынчыраак болгон ошол кезде. Ошондуктан алар мүмкүн болушунча ошо Кыргызстан дурус, ушул ылайыктуу деген пикирге келишсе керек, ошон менен бул жерде келишим түзүлгөн.
Мына эми 10 жыл болуп калды. Айтсаңыз, Кыргызстан ошол транзиттик борбордон канчалык пайда, анан канчалык зыян көрдү?
Мына Афганистандагы акыбалды мындай анализдеп көрсөк, бул өлкө мына биздин борбордук Азия үчүн эле эмес, андан аркы теги Россияга чейин көп өлкөлөргө коопсуздук мындай жагдайынан алганда абдан таасири чоң өлкө. Муну көрбөдүкпү илгери? Мына талибандар келди, анан баягы Баткендеги окуялар, тигилердин баары биздин мына көп кишилер билет эмне болгондугун. Ошонун көпчүлүгү Афганистандагы акыбалга түздөн түз болбосо да кыйыр байланышы болгон. Ошол жердеги жанагы террористтик уюмдар калган өлкөлөрдөгү, ошол кезде жана Өзбекстандын ким Намангани дегендердин тарапкерлерин колдоп ошолорду көкүтүп келгени азыр эсибизден чыга элек да. Азыр дагы Афганистанда мына эмне болуп кетет дегенди азыр бир ооздон бир ишеним менен айтууга мүмкүн эмес. Акыбал абдан татар Афганистанда. Азыркы борбордук өкмөт эмнече мындай бир бекем бутуна туруп кете элек, анын каршылары да көп. 14 жылы азыр эми америкалыктар андан кетебиз деп атат, алар ошол аскерлердин баарын алып кетеби? Эми азыр Америкада өздөрүнүн экономикалык акыбалы да кыйын. Азыр эч ким кепил боло албайт. Афганистандын акыбалы абдан катуу, татаал. Азыр мына Карзайга каршылар да көп. Ошонун ичинде жанагы террористтик уюмдар азыр бир бөлүгү Афганистанда, бир бөлүгү аркы теги Пакистанда ары бери өтүп жүрүп атышпайбы? Ошондуктан мындан ары дагы мына борбордук Азия, биз эле Кыргызстан үчүн эмес, мына Таджикстан, Өзбекстан, биягы түркмөн, бер жагы казак, анын ар жагы Россия болуп кетет. Эгерде акыбал татаалдаштырып кетсе, анын таасири бизге тийбей койбойт. Ошондуктан биз ошол эл аралык акыбалды жакшылап карап туруп, ошого анализ берип туруп, бир иш жасашыбыз керек. Ошондо азыркыдай эле Америка кетишинде эле биз бирөөлөр кетипатты, түндүктөгүлөр айтып койсо эле ушуну туура эле жасай беришибиз керек да, туурабы? Азыр эми анын бизге азыр көп трансферсин төлөп берип атат. Анын пайдасы азмаз бар. Учуп конгондо бензин тигинде мындай деген ал тиги аскерий самолет болбосо деле граждандык самолеттерден түшүп атпайбы?
Транзиттик борбор азыр $60 миллион төлөп атпайбы? Анан кеткендеги зыяны кандай болушу мүмкүн?
Эмнеге зыяны? Эми анча баягы алар акчасын төлөбөй калат. Биздин азда болсо бир канча жүздөгөн миллиондогон долларыбыз азайып болгону ошол. Ошол акча менен эле эсептебеш керек да, мен айтып атпаймынбы? Муну биз мына коопсуздук жагынан тереңирээк карашыбыз керек. Эгерде кокустан эми жаман айтпай жакшы жок дейт, ошол алар кетти дейли. Кеткенден кийин Афганистандагы акыбал курчуп кетсе жана террористтер күчүнө кирип алып ошо бийликти алып алса, ошондон ары эмне болот деген маселени ойлонушубуз керек да.
Азаттыкка коомдук ишмер Ишенбай Абдыразаков маек курду. Программабызды улантабыз. Манаста коалициялык күчтөрдүн базасы ачылганга чейин Кыргызстан 1999-2000 жылдары террордук кол салууну баштан кечирген. Өзбекстан Ислам кыймылы деп аталган куралдуу топ 2 жыл катары менен өлкөнүн аскердик даярдыгын сыноого алган. Мындан 12 жыл мурун болгон окуя Баткен кок алаңы деген ат менен тарыхта калды. Теманы барчыбыз Кубаныч Жолдошов улантат.
1999 жылы 30 июлда Баткендин Зардал айылында 20 жакын куралдуу адамдар пайда болгон. Жергиликтүү бийлик аталган белгисиз куралчан адамдар аталган айылдан тамага сатып алып жатышкандыгын борборго билдирет. 6 августта согушчандар менен сүйлөшүүгө барышкан райондун акими Абдырахман Маматалиев жана 3 аскер адамы туткунга алынган. Барымтадагылар бир жумадан соң бошотулуп, акысына $50,000 АКШ доллары менен биргеликте тамак аш берилгендиги туурасында маалымат тараган. Бирок ошол учурдагы ички иштер министри Өмүрбек Кутуев барымтадагыларды бошотууга акча төлөнбөгөндүгүн ырастады.
Ошол убакта Зардалда болчумун, анда 50,000 деген тигибуу деген акча жөнүндө сөз жок угупчу. Эмне үчүн деген дагы барган кишилерди көрүп турдук да, бардык барып келип сатып алды деген андай жок. Андан кийин айтып жүрдү, ошого акча берип акчадан анан алар куралданып анан кайта келди деп. Андай болгон эмес. Биринчисинде
Кыргызстандын аймагына кирген куралчан топтор Өзбекстан Ислам кыймылына таандык экендиги жана анын жетекчилери Тахир Юлдашев менен Жума Наманганий туурасында маалыматтар ачыкка чыкты. Согушчандар барымтадан бошотулгандар аркылуу Кыргызстандын бийлигинен Өзбекстанга өтүүгө коридор берүүнү талап кылышкан. Майда-майда топторго бөлүнүп жүрүшкөн согушчандардын негизги күчтөрү Тажикстандын Кара Тегин аймагынан ашуулар аркылуу кирип чыгып турушкандыгы мурда эле белгилүү болгон. Улуттук коопсуздук боюнча министрликтин мурдагы орун басары Мирослав Ниязов кок алаңдан 4 жыл мурун өлкөнүн жетекчилигине маалымат берилгендигине карабастан коопсуздук чаралары көрүлбөгөндүгүнө токтолду.
Биз Афганистанда Мазари Шарифте резидентура ачып керек деп мен президент Акаевка анан премьер министр Жумагуловко деп жазгам. Бирок тилекке каршы 95-жылы дагы 96-жылы дагы эч жооп берген жок. Таптакыр унчукпай эле коюшту. Мен ошондо резидентураны ачканга 300,000 эле сом сурагам жылына. Ошол акча менен биз резидентураны кармайт элек, анан алдын ала маалыматтарды алат элек да. Мына ошону укпай 99-жылдары ошол Афганистан дан идуулар кирип келип атпайбы бизге? Бизде даярдык таптакыр жок.
15 августта Өзбекстандын аскер аба күчтөрү мажахеттердин жайгашкан базаларына сокурам деп Чоң Алайдын Тажикстан менен чектешкен Кара Тейит айылын бомбалап кеткен. Анын натыйжасында айылда адам курмандыктары жана оор материалдык зыян келтирилгендиги катталган. Бийлик менен мажахеттердин ортосундагы сүйлөшүүлөр үзгүлтүккө учурагандан кийин алар Баткендин Зардалы, Кожашкан, Дара жана Кан айылдарын өз көзүмөлүнө алып алгандыгы туурасында маалыматтар айтты. Кыргызстанда жарым жартылай аскерге чакыруу башталып, Баткенге 2000 адамдан ашуун куралдуу күчтөр түшүрүлгөн. Өмүрбек Кутуев кырдаалды жөнгө салууда башында туура эмес чечимдер кабыл алынгандыгын белгиледи.
алар биринчи келгенде. Биз ошол жерде болдук, бирок ошондо мен ойлойм, туура эмес чечим кабыл алынып калган. Эми аны жөнүндө баягы спецоперация менен СНБ, МВД эле бүтүрсө болмок да. Анын жанагында миңдеген солдаттардын баарын алып барып жерге алып барганга кажет деле жок болчу. Алар ошол жерге келгенде 18 киши жылуусууда эле жаткан. Анан кийинчерээк солдаттарды көргөндө, армияны көргөндө, баарын көргөндө анан ошондо жанагындай чатактар чыгып кетпедиби? Анан кийин бияктан чечим чыгарып эле алып барды. Субановду жумуштан бошотуп коюшту, Исаковду жумуштан бошотуп коюшту. Мени болсо тиги Чоңгалайга жиберишти. Калганын баарын Топоев менен тиги жаныздактар ошол жерди башкарып атышты да.
Согушчандар 18 августтагы биргелешкен операциянын натыйжасында артка сүрүлүп, өкмөттүк аскерлер Баткен менен Чоңгалайдагы куралдуу топторду толук тазалаган. Бирок 22 августта Тажикстандын аймагынан кайрадан кирип келишкен куралдуу топтор 6-айлоо аймагынан жапониялык геологдорду жана ички аскерлердин генералы Шамкеевди туткундашкан. Мына ошол учурда согушчандар менен сүйлөшүү демилгесин укук коргоочу Турсунбек Акун өз мойнуна алган. Турсунбек Акун маанилүү маалыматтар менен биргеликте колго түшкөн генералдын жана жапон геологдорунун катын алып келгендигин мындайча эскерди.
Байектерди ийне менен саяткен тырмактардын алдына өлтүрөткөн, анан наркотик саяткен деп туура эмес маалыматтар кете баштады. Анан мен Чеченстанда байектер менен жүргөн адам катары кой мен барбасам болбойт деп имамдарды алып анан ошол сүйлөшүүнү баштадым да. Зардалага чейин, Кожошкенге чейин барып. Анан ошолордун жетекчиси Юнус Абдрахманов деген менен жолугуштум. 29 августа күнү алганбыз биз хатты. Аскар Акаевге жазып, эгемендик күнү менен куттуктайм. Менин акыбалым жаман эмес, жатам. Булар менен согушуунун кереги жок, переговорго жолу менен сүйлөшүлгүлө деп рахматтык Шамкеев жазган жери бар болчу да. Япондор да катышкан да. Ошол каттардын баарын мен анан алып келип, генерал Чотбаевко алып келип бергенмин.
Бирок барымтадагыларды бошотуу аракеттери оң натыйжа бербестен, мажахеттер менен өкмөттүк аскерлердин ортосундагы кагылышуулар улана берген. Эң оор салгылаштар Хайдаркен шаарчасынын үстү жагындагы жана Кадамжайдын этегиндеги сырт менен газ аймактарында орун алган. Капыстан болгон кол салуудан сыртта 20га жакын аскер окко учкан. Мирослав Ниязов мунун бардыгын ошол учурдагы аскер жетекчилеринин шалаакылыгынан көрөт. Күн сууктап, аба ырайы бузула башташы Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнө жагымдуу шарт түзгөн. Баткендеги жана Чоңгалайдагы ашуунун жабылышынан чочулашкан согушчандар артты көздөй чегинишип, колго түшкөн барымтадагыларды өздөрү менен кошо ала кетишкен. Мындай жагдай Кыргызстандын бийлигин согушчандар менен сүйлөшүүлөрдү эл аралык деңгээлде жүргүзүүгө мажбурлаган. Сауд Арабстанда, Пакистанда, Ооганстанда жана Тажикстанда мажахеттердин башчылары менен сүйлөшүүлөр орун алган. Бул сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү укугу депутат Турсунбай Бакир уулуна жана диний аалым Садыкжан Камаловго тапшырылган. Садыкжан ажы Камалов сүйлөшүүлөр өтө оор шарттарда өткөндүгүн кошумчалады.
Ошол учурда кырдаалды салып турган адамдар менен сүйлөшүп, Кыргызстан үчүн мыйман болуп бир пайдасы тиер бекен деген үмүттө келген ошо жапон геологдору, өзүбүздү генерал Шамкеевди жана башка бир аты эсимде жок бир полковнигибиз шуларды карып келиш үчүн өз жолубуз менен аракет кылганбыз. Ошо өзүбүздүн жолубуз менен диний авторитеттүү адамдарды ишке салып, Тажикстандан, башка мамлекеттерден биргелешип маслахатташып туруп, ошол чечим кабыл ала турган адамдарга чыгып, ошолорго ошо түшүндүрүп, Кыргызстанда аврига үчүн жакшы эмес буларды сиздер ошо барымтага алганыңыздар деп түшүндүргөнүбүздөн кийин буларды бошотушкан.
Маалыматка караганда бул кагылыштарда Кыргызстан 70 ашуун аскеринен ажырап, жүздөгөн жоокерлер жара аталышкан. Ошондой эле армиянын жана башка күч түзүмдөрүнүн чыгымына миллиондогон сомдор жумшалып, бирок каражаттын көбү орто жолдон жок болуп кеткендиги азыркы күнгө чейин жазылып жүрөт. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ар күнүңүздү Азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын эрте мененки саат 7-9:30 чейин таңкы Азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер,
ким чечет бул маселени, эгерде президенттин өкүлү болсо,
арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөөлөй бербеңиздер.
Боюу кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн Азаттыкты тыңдаңыз. Сиздер Азаттыкты тыңдап жатасыздар. Микрофондо Миназада Касмалиева. Жогоруда жаңылыктарда айтылгандай, согуш жана тынчтыкты чагылдыруу эл аралык институтунун Бишкектеги өкүлчүлүгүндө видео сүйлөшүү уюштурулган. Анда Борбор Азия мамлекеттериндеги ислам динин абалы талкууланган экен. Бул азыр жанында отурган кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев дагы катышкан эле. Зайырбек, бул диалогко негизи кимдер катышты, кимдер уюштурду?
Рахмат. Уюштуруучулар жогоруда айтылгандай, согушту жана тынчтыкты чагылдыруу эл аралык институтунун Бишкектеги өкүлчүлүгү, ошондой эле эл аралык Карнеги фонду болду. Ага Бишкектеги, Вашингтондогу, Астанадагы жана Москвадагы өкүлдөрү катышты. Бул түз видео диалог болгондуктан Ошондой эле буга Кыргызстандан президенттик аппаратынын стратегиялык талдоо жана анализдөө бөлүмүнүн башчысы Орозбек Молдалиев, дин укук жана саясат борбордун жетекчиси Кадыр Маликов, Разумное решение борбордун директору Эсен Усубалиев катышты Кыргызстан тараптан. Ал эми Орусиядан болсо талдоочу Алексей Малашенко, Борбор Азия маселелери боюнча эксперт журналист Аркадий Дубнов, саясат талдоочу Виталий Наумкиндер. Ошондой эле Казакстандан дагы өкүлдөр болду. Буга Нур Отан партиясынын өкүлү Болат Байкадамов, ошондой эле Казакстан Коопсуздук кеңешинин алдындагы эксперттик топтун кызматкери Эрлан Карин жана башкалар болду. Ал эми Вашингтондон дагы Борбор Азия жана постсоветтик өлкөлөр боюнча бир топ эксперттер катышты буга.
Негизи бул катышкан талдоочулар жана саясатчылар Борбор Азиядагы ислам дини абалына кандай баа беришти? Эмне себептен чогулуп жатышат булар?
Булар чогулуп жатканын бирден бир негизги себеби баягы 11-сентябрда АКШдагы окуяга улай чогулуп атышат. Ошону 10 жылдыгына карата ушундай уюштурушту. Ал эми Борбор Азиядагы исламга бул эксперттер ар тараптуу баа беришти. Кээ бири бири бирине кайшы пикирлер айтылды. Мисалы Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстанда ар башка ислам дини менен ар башка мамилелер болуп жаткандыгы, ошондой эле Казакстанда өзүнчө исламга өзүнчө башка бир мамиле кылары тууралуу айтылды. Ошондой эле быйыл Казакстандын аймагында, айрыкча Казакстанда быйыл болгон эксперттердин пикири айтылды. Маселен, Казакстанда быйыл бир топ террористтик окуялар болгон. Ошондой эле бийлик ислам динине, ошондой эле экстремизмге, терроризмге карата оюн бир топ багыттарын өзгөрткөн, ушулар тууралуу сөз болду. Ошондой эле Кыргызстандын эли ислам динине кандай мамиле кылат, ислам дини Кыргызстандын эли менен кандай интеграция болуп атат, ушулар жөнүндө сөз болду.
Негизи эле диндин турмуш тиричиликке болгон таасири туурасында дагы сөз болгон экен да, мындай майдалап кишини айтып бересиңби, мисалы кандай жагдайын айтып беришти да, кандай таасирин айтып беришти?
Эми булар айтып атышат, ошо мисалы Кыргызстанда айтканда, мисалы Кыргызстанда ислам диндин өзүнүн ичинде дагы бир карама каршылыктар, конфликттер бар деп. Ошол эле кезде баягы светтик деген адамдар дагы ушу исламды баягы радикалдык мааниде түшүнүп, исламга өзүнчө бир четке карап, исламды четке каккан учурлар дагы болуп жаткандыгы, ушунун өзү бир Кыргызстандагы ислам дининин коом менен байланышында интеграция болушунда бир чоң тоскоолдуктар, проблемалар бар экендигин айтышты да.
Динди таасири боюнча башка өлкөлөр менен айырма чоң бекен, мисалы динди кабылдоо боюнча.
Кабылдоо боюнча баягы диндин Кыргызстандагы абалы боюнча айтканда, мисалы Кыргызстан, ошол эле Тажикстан, Өзбекстандан бир топ айырмалары, бизде мыйзамдар бир топ либералдуу болуп, дин эркиндиги бар экендиги белгиленди.
Анан 11-сентябрга карата уюштурулган деп жатпайсыңбы? Коопсуздук жактан Борбордук Азия мамлекеттери үчүн маанилүү болгон Ооганстандагы абал кандайча талкууланат? Анткени 2014-жылы аяктан НАТОнун аскерлери чыгат деген сөздөрдөн кийин.
Бул темадагы ушу видео диалогтун негизги өзөктүү темаларынын бири болду. Маселен, ошо Орусиядагы саясат талдоочу Виталий Наумкин 2014-жылы АКШнын аскерлери Ооганстандан чыгып кетсе, Борбор Азияда светтик жашоо токтоп калабы деген бир маселени көтөрдү да. Буга ар кандай пикирлер айтылды. Мисалы, Бишкектеги талдоочу президенттик аппаратынын анализдөө бөлүмүнүн башчысы Орозбек Молдалиев айтты, бул Ооганстандан Америка аскерлери чыгып кетсе эле Ооганстанда баягы талиптер бийликке келип калат деп айтууга али эрте. Балким Ооганстандын өзүнүн азыркы борбордук бийлиги балким ушул калып Ооганстандагы тынчтыкты сактап калат. Ал эми талиптер келип калган күндө деле алар Борбор Азияга жана Тажикстан, Кыргызстан башка өлкөлөргө аракет кылбайт. Анткени алардын өздөрүнөн жаңы проблемалар пайда болот. Мисалы, мамлекеттик башкарыш керек, мамлекеттик институттарды колдош керек, ошондой эле экономикалык алакаларды түзүш керек болгон жаңы проблемалар пайда болот. Ошондуктан булардын Борбор Азияга баягы баруу же аларга бир каршы саясаттары, бир диний экстремисттик саясаттары экинчи планга сүрүлүп калат деп айтты да.
Кандай каршы пикирлер болду?
Каршы пикирлер болгондо ошо айтып атышат ошо Кыргызстандын эли, мисалы Кыргызстандан ошо Борбор Азиянын эли исламдан эмнени каалайт? Мисалы АКШнын аскерлери кетип калса ошо Кыргызстанга ушундай бир Кыргызстан ушу Борбор Азия мамлекеттеринде бир кандай өзгөрүүлөр болот деген аябай бир курч пикирлер айтылды да.
Рахмат Зайыр, биз менен студияда кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев болду. Программабыз андан арылансак. Тамекиге болгон акциздик марканын кымбаттыгы анын контрабандалык жол менен ташылышына шарт түзүүдө. Акциздик маркалар боюнча Чолпон Ата шаарында Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстандын журналисттеринин катышуусунда семинар болуп өттү. Ага кабарчыбыз Маша Колесникова катышкан, азыр ал биз менен түз байланышта. Маша, негизи кандай маселелер каралды аякта?
Бул тренингте негизинен ушу акциздарга болгон баа каралды. Негизинен ушу башка өлкөлөрдө, мисалы үчүн Казакстан, Өзбекстандарда баалары ар кандай болгондуктан, ушу мисалы Казакстанда баасы кымбатыраак болсо, ушу Кыргызстанга контрабандалык жол менен келип ушу сатуучуларга ыңгайлуу болуп аткан себептерин, контрабанданын көбөйүшүн, көбөйүштөрүн айтылып өттү.
Негизи эле ушул акциздик марканы берүү шарттары туурасында бир кызык нерсе айтылдыбы? Анткени журналисттердин маалыматы жок деген дагы пикир менен улам уюштурулуп жатат да бул тренинг, туурабы?
Ооба, ушу акциздик маркалар менен ушу журналисттерге дагы маалымат түштү. Ушу акциздик бааларды деген тамеки чыгаруучу компанияларда аябай кызыктар болуп жатышат дейт. Анткени ушу жергиликтүү тамеки сатуучуларга дагы ушу контрабандалык жол менен келип аткан тамекинин дагы тоскоолдугу болуп жатат деп айтылып жатты. Ошол эле учурда Кыргызстандагы ушу акциздик маркалардын баалары дагы айтылып кетти. Ушу Кыргызстандын эксперттери келип айтып кетти баардык маалыматтарды түшүндүрүп.
Негизи эле бул ошол акциздик марканын негизинде түшкөн каражаттар кандай пайдаланылат экен, кандай көзөмөлдөнөт экен?
Ушу эксперттин айтымында ушул акциздардан түшкөн акча каражаттын баары мамлекеттик казнага түшөт дейт. Бирок алар деген максаттуу түрдө ушу мисалы тамекиден түшкөн акча каражаты ден соолукка зыян деп айтылып жаткандыктан ден соолук жакка көзү берилбей ушу башка тараптарга да таркалып кетип атат деп айтылып атышат да.
Рахмат Маша, биз менен түз ободо кабарчыбыз Маша Колесникова болду. Эми кезекте сөз Дайра берүүсүнө узатсак, аны Шайлообек Дүйшөев алып барат.
Кадырман угармандар, анда көңүлүңүздөрдү сөз Дайра берүүбүзгө бурабыз. Кыргыз тилдүү телеберүүлөр менен радио уктуруулар аба ырайы тууралуу кулактандырууларды дайыма бузулган тил менен айтканга көнүп бүткөн. Маселен, алып баруучу кыз: бүгүн Бишкекте ала булут каптап, күндүн экинчи жарымында жамгыр жаашы күтүлөт деп айтат. Экинчи: Чүйөрөнүндө жана Бишкек шаарында узак мөөнөттүү жамгыр жаашы күтүлөт же күтүлбөйт. Эртең Кыргызстандын тоолуу райондорунда кыска мөөнөттүү жамгыр жаашы күтүлөт деп айтканын угуп эле жүрөбүз. Ажидайса дегендин кыргызчага турмосун ыгы келсе деле, келбесе деле колдоно берип тилибиздин ашмалтайын чыгарып бүттүк. Муну айрыкча саясат темасын жазган журналисттер байма-бай пайдаланчу болду. Маселен, президент Роза Отунбаеванын Нарын облусунун тургундары менен жолугушуусу күтүлүүдө деп жазат. Эмне үчүн күтүлүүдө? Минтип обужок кооздобой эле президент Роза Отунбаева Нарын тургундары менен жолугушат десе болбойбу? Эмне үчүн болбосун? Эң сонун болот. Эми кайрадан аба ырайы тууралуу жарыяга келели. Синоптиктердин аба ырайы жөнүндөгү билдирүүлөрүн орус тилинде алган журналисттер которуп убара болбой эле мурдатан келаткан даяр үлгүгө сала коюп, анысын дикторлор окуй берери көрүнүп турат.
Бүгүн республикабыздын тоолуу аймактарында жаан чачын күтүлбөйт. Күндүн экинчи жарымында аба ырайы кескин өзгөрүлүп, узак мөөнөттүү жамгыр жаашы күтүлөт.
Биз муну менен угармандарга сөздүн түпкү маанисин эмес, калькаланган сөзмө сөз котормосун таңуулап атканыбызды же өз эне тилибиздин табиятын бузуп атканыбызды билбейбиз. Жүйө келтирели, айылга барып калдың дейли. Атаң сага: балам, күндүн көзү кандай экен, сыртты карап келчи деп калды. Сен сыртка чыгып асманды, батыш менен чыгышты карап кайра кирдиң да, ата, батыштан чыгышты көздөй секундасына 20 метр ылдамдыкта жел согуп турат, күндүн экинчи жарымынан кийин узак мөөнөттүү жамгыр жаашы күтүлөт деп жооп бердиң дейли. Ошондо атаңдын оозу аңырдай ачылып: мына бул сөлөкөт чын эле менин баламбы же башкабы деп сени биринчи ирет көрүп аткансып карап турган абалын элестетип көр.
Сиздер сөз Дайра берүүсүн тыңдадыңыздар. Ушуну менен жарым сааттык жекшембилик берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Берүүнү алып барган мен Айзада Касымалиева. Көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.